Selamat pagi, saya dari MC The Last Bite.
Ya.
Saya nak remind Cik untuk datang servis motor. Bila ya Cik boleh datang agak-agak tu?
Kalau besok boleh?
Besok? Boleh-boleh.
Okay.
Okay, naik pagi ke petang nanti?
Dalam pukul 2 gitu ya.
Boleh-boleh. Okay, baik. Terima kasih.
Terima kasih.
Thank you.